Jacobs Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 1 იანვარია, სამშაბათი. გილოცავთ და გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს. ბევრ სასიხარულო სიახლეს, რომელსაც იმედია ჩვენი პროგრამებიდანაც შეითხოვთ. რაც შეეხება დღევანდელ დილის გადაცემას, ის ბუნებრივია საახალწლო თემებს უდრიანებს. მიმოვიხილავთ განვლილი წლის მთავარ ამბებს. გიაბობთ, როგორ შეიმოფენ საქართველოს ამა თუ იმ კუთხეში.
გილოცავთ ყველას ახლანდელს. მერცმა ბედნიერება მოიტანოს.
ესევე მიულოცავ 2013 წელს ჩვენს ძმებს და ჩვენს მეგობრებს ოსებს.
დიდი და ლუკმას ვიძრობთ ამ დღისთვის, რომ შევინახოთ და დავესროთ ახალწელს. საცივი გოზინაყი ჩახრა.
წინაწლების მსგავსად საახალწლო პროგრამაში შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფიზიკოსი გია დვალი.
ძირითადი გზავნილი, რომელიც ვეცადე რამდენიმე საჯარო გამოსვლაში გამეტარებინა, არის მეცნიერული აზრის და საღი აზრის გადამწყვეტი როლი საზოგადოების განვითარებაში და ქვეყანაში ინტელექტუალური ატმოსფეროს შექმნაში. ჩვენ საზოგადოებას არ გააჩნია ალტერნატიული გზის ფუფუნება. ინტელექტი უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი რესურსი.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ განვლილი წლის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ორეთას 12 წელი დაიწყოთ დამარცხებული ხმით. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი მიტ რომნი ამბობდა, ობამას სურს ფუნდამენტური შეცვლა ამერიკის, მეკი ამ ქვეყნის შეცვლა არ მსურს მისი პრინციპის აღდგენა მინდა ისეთის, როგორიც გვიყვარსო. იანვრის დასაწყისში ხუთ რიცხვში ირანის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ალი აქბარ სალეჰი მილაპარაკა ისლამური რესპუბლიკის რეაქციაზე ევროკავშირის ნაბიჯის მიმართ აღარ იყიდოს ირანული ნავთობი. სალეჰის თქმით, ირანი ამას მიჩვეულია და ღვთისწყალობით კვლავაც მოერევა ასეთ პრობლემას. იანვრის 13-ში განიცადა ავარია იტალიურმა გემმა კოსტა კონკორდიამ, რომელიც ტოსკანის სანაპიროსთან წყალქვეშა კლდეს შეეჯახა. ავარიის შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა, სულ გემზე 5300-მდე მგზავრი იყო. 14-ში გემის კაპიტანი ფრანჩესკო სკედინო, რომელმაც თავიდანვე დატოვა გემი და პასუხისგებაში იყო მიცემული, მადიას უამბობდა, როგორ შეეტაკა გემი კლდეს. ვაშინგტონში ერის ადმინისტრაციული მიმართვისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს არ დაუშვას ირანის ხელში ბირთვული იარაღი. არცერთ შესაძლებლობას არ გამოურიცხავ ამ მიზნის მისაღწევად, მაგრამ მშვიდობიანი მეთოდები კლავაც შესაძლებელია და თუ ირანის მთავრობა გეს შეიცვლის, შეეძლება საერთაშორისო თანამეგობრობას დაუბრუნდესო. 25 იანვარს Sky News-ის კორესპონდენტმა ტომსკში რუსეთის პრემიერს ვლადიმერ პუტინს შეკითხვა დაუსვა. ხომ არ შიშობთ, რომ საპროტესტო გამოსვლები არჩევნებში თქვენს გამარჯვებას ხელს შეუშლისო? პუტინმა უპასუხა: არა, არ მაშინებს. მე რუსეთის უბრალო ხალხზე ვფიქრობ. ცხადია, ვხედავ საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებს, ვფიქრობ იმაზე, თუ რა ვუყო ჩვენს მოქალაქეებსო. იანვრის ბოლოს 31 რიცხვში რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი არიზიარებდა პუტინის ნათქვამს: მონასავით მუშაობო და ამხელდა მის კლანს. ამ მონას ნემცოვის თანახმად 26 სასახლე აქვს, 5 იახტა. მისი კლანი, რომელსაც შედიან უშრუების სამსახურების ოფიციალური პირები, აკონტროლებენ გაზის და ნავთობის და სხვა სექტორებს. მათ 140 მილიარდი დოლარი აქვთ. 2012 წელი ევროზონაში საბერძნეთში კრიზისის წელია, რომლის მოგვარება მომჭირნეობის პროგრამის გზით წარმოუდგენია ზოგიერთ პოლიტიკოს. საბერძნეთის ультраმემარცხენე სირიზის პარტიის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა ამ პროგრამას პარლამენტში გამოსვლისას უწოდა ბერძენი ხალხის ქვეყნის წინაშე დანაშაული, რომლის ჩადენა არ უნდა დაუშვათო.
პატრიოტიკის კე დემოკრატიკის ენოდიტას ოლუ.
ლოს-ანჯელესში გრემის პრემიის საზეიმო ცერემონიისას 12 თებერვალს LL Cool J და Stevie Wonderმა მიაგეს პატივი Whitney Houston-ს, რომელიც 11 თებერვალს გარდაიცვალა.
We've had a death in our family.
Amas kwerts veraulit. Ojakhis tsevri gardagvetsvala sul mtsire. Me iseti ganstam aks rom akhla mkholot lotsva mindeba am khalistvis, romelits ase gviqvarda chveni datsemuli distvis.
Whitney Houston.
Iranis religiur lideri Ayatollah Ali Khamenei gamovida 22 fevralis televiziit da gamoatskhada ar vestrapvit birtul iaraghs mashi sidzlieres ver vkhedavt da davamartskhebt qvela kveqanas romelis birtul iaraghzia damokidebulio khtis nebit irani amas moakherkhebso tkva ayatollah
beshkenim ve inshallah imellat inkara khahat kard
თებერვალშივე გამოცხადდა ოსკარის მფლობელთა ვინაობა, მას შორის იყო ირანელი რეჟისორის აშღარ ფარჰადის ფილმი „გაყრა“. ფარჰადი ლოს-ანჯელესში გამოაცხადა, წარმომიდგენია, როგორი ბედნიერები არიან ირანელები ახლა ყველგან, არამარტო ფილმის აღიარებისთვის, არამედ ჩვენს დროში, ომის საფრთხის დროში, როცა პოლიტიკოსები ერთმანეთს ემუქრებიან, აქ გაისმის მათი სამშობლოს სახელი, ირანი, მისი მდიდარი და ძველი კულტურით, რომელიც დაიფარა პოლიტიკის მტვრით. ამ ჯილდოს ჩვენი ქვეყნის ხალხს უძღვნიო, თქვა ირანელმა
რეჟისორმა.
თებერვლის ბოლოს სირიაში თავის საშუალო მისიას ასრულებდა უკვე კოფი ანანი, რომელიც ამ ქვეყანაში ამოცანის სირთულეებზე და იმის თაობაზე ლაპარაკობდა, რომ უნდა შეწყდეს ძალადობა, მიეწოდოს მოსახლეობას ჰუმანიტარული ტვირთი და კონფლიქტი მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით. პირველ მარტს კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ ბრიუსელში განაცხადა, რომ კოსოვოს და სერბიას შორის მიღწეული შეთანხმება დიალოგის თაობაზე დიდი ნაბიჯია მხარეებისა და ასევე ევროკავშირისთვის. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მარტის დასაწყისში გაიმარჯვა ვლადიმირ პუტინმა. მისი თქმით, მან გაიმარჯვა პატიოსან და სამართლიან ბრძოლაში. სხვაზრისა იყო კომუნისტების ლიდერი ზიუგანოვი, რომელიც არ აღიარებს შედეგს კენჭისყრას თვლის უსამართლოდ და გაუჭირვალეთ.
Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Но Господь с ним.
Скандалური გამოსვლა ჰქონდა ბელორუსის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკას, როცა მან გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს გიდო ვესტერველეს გადაჰკრა სიტყვა და თქვა: „ჯობს იყო დიქტატორი, ვიდრე ჰომოსექსუალი. კარგად გვახსოვს, რაც სამყარო მიიღო მათი დიქტატორისგან, ის გერმანელებს გულისხმობდა.“ ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელმა იუკიაი ამანომ ვენაში 5 მარტს გამოაცხადა, რომ ირანი არ თანამშრომლობს უწყებასთან, რომ შეუძლებელია იმის დადგენა, მართლაც სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება თუ არა თეირანის პროგრამა.
About the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran.
იმავე დღეს ისრაელის პრემიერი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ამცნობდა მსოფლიოს, რომ არ დაუშვებთ ირანმა ბირთული არაღი შეკრას. ყველა შესაძლებლობას ვიტოვებთ ამის შესაჩერებლად. ებრაელთა სახელმწიფოს მოსვლის მსურველთ ამის ნებას ვერ დავრთავთო.
We leave all options on the table.
ავღანეთში ამერიკელი სამხედროს მიერ 16 ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქის დახოცვას გამოეხმაურა ბარაკ ობამა და თქვა, რომ ამას ისევე სერიოზულად ვეკიდებით, როგორც ჩვენი მოქალაქეების დახოცვას. უდანაშაულო ხალხის ხოცვა აღმაშფოთებელია, ასეთი რამ დაუშვებელია. არც ჩვენ ვართ ასეთი, როგორც სახელმწიფო და არც არმია ასეთი, თქვა ობამამ.
And it does not represent our military.
საქვეყნოდ გახმაურებული რუსული პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის თაობაზე რუსეთის პატრიარქმა კირილემ გამოაცხადა: მათ არასჯერათ ლოცვის ძალის, მათ მხოლოდ პროპაგანდის, სიცრუის და ცილისწამების ძალის ასჯერათ, ინტერნეტის, ფულის და იარაღის ბატონობისას.
Чтобы Господь простил нам.
შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ობამამ და მედვედევმა სეულში 26 მარტის შეხვედრაზე, ისე რომ არ იცოდნენ მიკროფონების ამბავი, ერთმანეთს ბააში გაუმართეს. ობამა ეუბნება: ბოლო არჩევნებია, მას მერე უფრო მოქნილი ვიქნებიო. გაზეთ მედვედევი უპასუხებს: გასაგებია, ვლადიმირს გადავცე მამასო. ობამას მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებში მიტ რომნი რუსეთზე ივნისში აცხადებდა უდაოდ ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური
მტერი.
აპრილში უკრაინის ყოფილმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკომ საპატიმროში შიმშილობა გამოაცხადა. ამას მალევე მოხვა გერმანიის გარემოს დაცვის მინისტრის ნორბერტ როტგენის განცხადება, რომ გერმანიის მინისტრები არ უნდა ჩავიდნენ უკრაინაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. არის საფრთხე, რომ დიქტატორულ რეჟიმს ვაღიარებთ ამით, ხო განაცხადა მინისტრმა.
Weil ich befürchte, dass damit die Gefahr verbunden.
Თვითმაეს რუსეთის ახალმა პრეზიდენტმა პუტინმა ფიცი დადო.
Клянусь при осуществлении полномочий.
Андрос Гарет антипутинური დემონსტრაციის მონაწილეები გახვიროდნენ მესამე ვადით ციხეში. მესამე ვადით ციხეში.
Первый срок тюремный.
Майсის საპარლამენტო არჩევნებში საფრანგეთში ფრანსუა ოლანდმა გამარჯვა.
Comme la préservation de la planète.
ეს საპრეზიდენტო კანდიდატმა მუჰამად მურსიმ კენჭის ხრის შემდეგ 23 მაისს კაიროში განაცხადა ეგვიპტელებმა ყველაზე მისაღებ კანდიდატს დაუჭირეს მხარიო.
انهم يختارون الانسب
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაიკლ მანმა რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის კორესპონდენტს ჰანა ქავიანის უთხრა ბაღდადში ირანის წარმომადგენლებთან საუბრის შემდეგ რომ ირანის მხარესთან ბოლოს და ბოლოს მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო მოახერხეთ პირველად რეალურ კონკრეტულ არსებით საკითხებზე გვესაუბრაო.
Problem for the international community.
ივნისის თვეში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასეულ ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას კანონს ამის შესახებ მხარი დაუჭირა უზენაესმა სასამართლომ, რასაც ობამამ ხალხის გამარჯვება უწოდა. ივნისის ბოლოს ლონდონის ოლიმპიური თამაშები გახსნა დედოფალმა ელისაბედ მეორემ. აგვისტოში ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა მედიას მიმართა ლონდონში, ეკვადორის საელჩოს აივნიდან და მადლობა უთხრა მასპინძლებს ეკვადორის მთავრობას თავშესაფრის მიცემისთვის. მარსზე ხომალდ კურიოზიტის დაჯდომის შემდეგ პირველ გადაადგილებაზე ლაპარაკობს შეერთებული შტატების კოსმოსური უწყების ნასას მარსის კვლევის ცენტრის პროგრამის თანამშრომელი მაიკ ჰევერლი. 24 აგვისტოს ნორვეგიელი მასობრივი მკვლელის ანდერს ბრეივიკის განაჩენი გამოაცხადა მოსამართლე ვენჩე არნცენმა, რომლის თანახმად ბრეივიკს პატიმრობის მაქსიმალური ვადა შეუფარდა. აქტიური იყო შემოდგომა საქართველოში. 19 სექტემბერს პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოეხმაურა საპატიმროში გადაღებულ ვიდეო ფირებს.
ძალიან არის ახლებურად ჩამოსაყალიბებელი. ძალიან არის გადასახადისებელი. ზუსტად ისევე როგორც თქვენ გააკეთეთ პატრულში. მე მესმის კარგად, რომ ეს არის რაღაც კომპრომატების ომი, პოლიტიკური, მაგრამ პოლიტიკა ახლა ყველაზე ნაკლებად მაღალობს.
ამავე თემაზე მაშინ ოპოზიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი შემდეგს აცხადებდა.
ნახეთ და მოусმინეთ რა ხდება საქართველოს ციხეებში. თავზარდამცემია კადრები. როგორ აძამებენ?
9 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე არჩევნების შედეგები აღიარა.
მე როგორც პრეზიდენტი, რომელიც არის კონსტიტუციის გარანტი, უზრუნველყოფ
12 ნოემბერს გამოცხადდა, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია ევროკავშირს გადაეცა.
The Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
7 ნოემბერს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატმა რომნიმ ობამას გამარჯვება მიულოცა.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
რუსეთის ინგლისურენოვან ტელევიზიას სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა 8 ნოემბერს უთხრა, რომ არ ვარ მარიონეტი, დასავლეთს არ შეუკ მნივარი წასასვლელად. აქაური ვარ, აქ უნდა ვიცხოვრო და მოვკვდეო.
I'm Syrian, I'm made in Syria and I have to live in Syria and die in Syria.
ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის პერიოდში ისრაელის პრემიერმა ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ვერც ერთი მთავრობა ამას ვერ შეეგუებოდაო.
No government would tolerate a situation.
თავისი პოზიცია ჰქონდა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას, რომელიც ისრაელს აგესრებდა პასუხისმგებლობას თავდასხმის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა შეფასება მისცა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის სიუზენ რაისის ნათქვამს, რომელიც შეეხებოდა ლიბიაში ბენღაზიში შეერთებული შტატების მისიაზე თავდასხმას, რასაც ამერიკის ელჩი შეეწირა. სიუზენ რაისი შესაძლებელი კანდიდატი იყო სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე. მაკეინის თქმით, რაისის მიერ ამერიკელი ხალხისთვის ნაამბობი, რომ ეს იყო სტიქიური საპროტესტო აქცია ანტიისლამური ფილმის გამო, არაკორექტულია. ნოემბრის ბოლოს პალესტინელთა ავტონომიამ გაეროს მიმართა თხოვნით არაწევრი სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭებინა შეერთებული შტატები თვლიდა, რომ ეს ისრაელთან კონფლიქტის შვიდობიან მოგვარებას არ შეუწყობდა ხელს ჰილარი კლინტონი. მაგრამ 2 დეკემბერს პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა პალესტინელებს ახარა: დიახ, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ABC News განუცხადა 11 დეკემბერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა აღიარა სირიის ოპოზიციის კოალიცია, როგორც სირიელი ხალხის კანონიერი
წარმომადგენელი.
შეერთებულმა შტატებმა დეკემბერში მიიღო ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტი, კანონმდებლობა, რომელიც სანქციებს უწესებს რუსეთის ოფიციალურ პირებს, ვინც კავშირშია ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი იმუქრებოდა, რომ რუსეთი სამაგიერო ნაბიჯებს გადადგამდა.
Государственная дума рассмотрит соответствующий законопроект.
Ზეც სასათბირო მართლაც მიიღო კანონი, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსეთში ბავშვების აყვანა აეკრძალათ. დეკემბერში შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუტაუნში ხოცვა ჟლეტა მოაწყო ახალგაზრდა კაცმა, რომლის ტყუებმა პატარა ბავშვებიც იმსხვერპლა. ბარაკ ობამამ ქალაქელებს ამერიკელების სიყვარული და ლოცვა გადასცა.
I come to offer the love and prayers of a nation.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა განვლილწლის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვიწრეს მთავარი ამბების მთელი მსოფლიოს მთავარი ამბების მიმოხილვის შემდეგ ახლა საქართველოს რეგიონებს მივაშურებთ. ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ, ვინ სად როგორ ზეიმობს ახალწელს. გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ცხინვალიდან დევნილი მაყვალა ბერიშვილის ოჯახს ესტუმრა.
ახალი წლის სადღე გრძელოს მშვიდობის ამოზდებს. ამის შემდეგ კი მაყვალა ბერიშვილისთვის მოგონებების დრო დგება.
კორპუსში სადაც ჩაცხოვრობდით, ორი ქართული ოჯახი ვიყავით. დანარჩენი ყველა ოსებით, მაგრამ ეს იყო ჰარმონიული თანაცხოვრება. მოხუცი ოსი ვები აკვავდა, რომელსაც მოფერებით ბაბუშკას ვეძახოდით და როგორ მედგამ ხარში, ჩემი შვილების გაზრდაში, როგორ მეხმარებოდა და მახსოვს ცხინვალში ზამთარის უცხანაირი იცოდა და ჩემს სიმღერაშიც მე გამოვხატე ის მოგონება და სითბო ცხინვალმა რაც დატოვა ჩემში. ზამთარი იყო ძალიან ლამაზი და სხვანაირი. მესეთი ზამთარი და თოვლიანია.
როგორ მინდოდა ცხინვალო, შენთან ყოფილიყავ ბოლომდე. ჩემს შვილებს ეს კერძე ევლოდდა, ეფრინა ფიქრებს და იმედე. დავივლი შადრევან სიმთეას, მოწყენილ ნაძვებს და მოედნებს. მეგობრებს ვერ გნახავთ მოგძებნი, უცხო ქალაქებს რომ მოედეს.
ეს სიმღერა მაყვალა ბერიშვილის ცხინვალის მონატრებამ დააწერინა, ქალაქის, რომელიც 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დატოვა. ამჟამად 7-სულიანი ოჯახი გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს. 2012 წელი იმით იყო გამორჩეული, რომ ბებია გახდა. შვილიშვილი ბარბარე ახლა 6 თვისაა. მაყვალა ბერიშვილს მიაჩნია, რომ 2013 წელი მშვიდობის და შერიგების დაწყების წელი იქნება.
ახალი წელი, ეს არის იმედების, ეს არის მშვიდობის, სიყვარულის და მინდა მიულოცო იქ დარჩენილ მეზობლებს, მეგობრებს, ადამიანებს, რომლებსაც ახსოვთ ჩვენთან ცხოვრების დღეები, წლები, განსაკუთრებით ქალებს, დედებს, რომლებსაც აქვთ მშვიდობისკენ სწრაფვა, შერიგებისკენ.
ახალი წელი ნაზიბერუაშვილისთვის ცხინვალში დარეკვით, ქალიშვილისთვის, სიძისთვის და შვილიშვილებისთვის დღესასწაულის მილოცვით იწყება.
სულით და გულით მიულოცავ 2013 წელს მთელ საქართველოს, ესევე მიულოცავ 2013 წელს ჩვენს ძმებს და ჩვენს მეგობრებს ოსებს ცხინვალში. ცხინვალში შვილი მყავს, შვილიშვილები მყავს, როგორც მათ ვულოცავ, ესე ვულოცავ ჩემი თაობის ოსებს, ახალგაზრდა ოს გოგოებს და ბიჭებს, სიხარულს, ბედნიერებას, ერთად ცხოვრებას, დაკარგული ნდობის და რწმენის აღდგენას ვუსურვებ ყველას.
ნაზიბერუაშვილი ორ ვაჟიშვილთან ერთად 4 წელია კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 2008 წლის აგვისტოს ომმა იგი სოფელ კეხვიდან დევნილად აქცია. სახლიდან დაღუპული მეუღლის სურათიც კი ვერ გამოიტანა. ახლა ოთახის კედელზე სახლის სურათი ჰკიდია. სახლის, რომელიც ამჟამად დამწვარი და მიწასთან გასწორებულია.
რამენანება იცი, ქართული სული რო აღარაც უმდგავს ის მენანება. აღარც სახლი, აგერ ჩემი სახლი. დახატა ჩემმა შვილმა, კედელზე გაკრული მაქვს ჩემი ეზო, ყველაფერი. ხედავ და აი ისე ვიქამ გონია ყველაფერი მიუხედავად იმისა ვიცი რომ მიწისაგან პირისა აღგვილია და იქ არაფერი აღარ არის მტრის გარდა.
ნაზიბერუაშვილი დიდი ტკივილის მიუხედავად ოპტიმიზმს არ კარგავს და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში თავისი წვლილი შეაქვს. 2007 წლიდან ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრია. მუშაობდა დიდი ლიახვის ხეობის განათლების განყოფილების გამგედ. სწორედ იმ პერიოდში ხეობის სოფლების სკოლებში მშვიდობის ანატომიის სწავლება დაინერგა. ომამდე კი ამ სახელმძღვანელოს ცხინვალის საკვირაო სკოლაში ქართველი და ოსი ბავშვები ერთად სწავლობდნენ. ნაზიბერუაშვილი ამ პროექტს ცხინვალის ქალთა მოძრაობის ლიდერთან ლირა ცხორებოვასთან ერთად ახორციელებდა და კვირაში ერთხელ ხეობის ბავშვები ცხინვალში მიხავდა.
როცა პირველი შეხვედრა იყო, შორიშორს დაძნენ ერთმანეთთან ბავშვები, მაგრამ მეორე მესამე შეხვედრაზე ხელგადახვეულები იჭნენ და შეყვარებულებიც კი გაიჩინეს ბავშვებმა. ისე მივიდნენ ერთმანეთის გულებთან ახლოს და როცა ეს საკვირაო სკოლა დამთავრდა, ტირილით დაცილდნენ ბავშვები ერთმანეთს. ახალგაზრდებს უფროსებმა გზა უნდა გაუკვალოთ და ისეთ ბილიკზე უნდა დავაყენოთ ბავშვები, რომ ოსი და ქართველი სიტყვა არ უნდა ითქმეოდეს. რა მნიშვნელობა აქვს ეროვნებას?
ნაზიბერუაშვილი და მაყვალა ბერიშვილი ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ფორმატში ოს ქალბატონებს ხშირად ხვდებიან და მათთან შერიგების დან დობის აღდგენის თაობაზე საუბრობა. მათი აზრით, ქვეყანაში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობა კონფლიქტების მოგვარების პროცესზე და დევნილთა მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეც უნდა აისახოს. ქალები კი სახალხო დიპლომატიის კუთხით აპირებენ გააქტიურებას. მათი აზრით, გადაუჭრელი პრობლემა არ არსებობს. თავარი მონდომებაა.
მე არ ვეძახი ქართველებისა და ოსების კონფლიქტს. ეს არის ქართველებისა და ოსების პრობლემა. პრობლემა, რომელიც უნდა გადაიჭრას. უსაშველო არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე.
გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორის შემდეგ კახეთს მივაშურებთ ლაგოდეხს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ადგილობრივი ქართველების და აზერბაიჯანელების საახალწლო წესჩვეულებებზე გვიამბობს.
ნინიკო გოგაშვილი ჯერ 5 თვისაა და მისთვის დამდეგი ახალი წელი პირველია. ახალი წელი არა, მაგრამ თავად პატარა ნინიკო პირველი შვილია გოგაშვილების ოჯახში. ნინიკო წელს პირველ საახალწლო საჩუქარს მიიღებს.
აუცილებლად მოუტა თოვლის პაპა თოჯინას, ლამაზ თოჯინას, თოვისნაირი ლამაზი თოჯინა. როგორ იცი, ის თითქოს ესმის.
2013 წლისთვის განსაკუთრებულად ემზადება 5 თვის ნინიკოს ბებია ნინა გოგაშვილი. ამბობს, რომ ამის მიზეზი ოჯახში ახალი წევრის მატება.
ფილიდან ლუკმას ვიძრობთ ამ დღისთვის, რომ შევინახოთ და დავესროთ ახალ წელს. საცივი გოზი ნაყი ჩახრაკული ყაურმა ბაჟი ამ დღისთვის ყველაფერი მარკონა.
გოგაშვილების მსგავსად ახალი წლისთვის ემზადებიან ჩითინაშვილების მრავალშვილიან ოჯახშიც. ისინი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიზაში ცხოვრობენ და სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას განეკუთვნებიან. ვაჟა და ბელა ჩითინაშვილებს 4 შვილი ჰყავთ: დიმიტრი, რუსუდანი, ნინო და ეკატერინე. ოჯახში საახალწლო პროდუქტი რომ შეიძინონ, ჯერ ინდაურები უნდა გაყიდონ, რომელსაც გაზაფხულიდან ზრდიან.
აი რამეს წვალობთ, ვზდით, რო გავყიდო და ეგ იქნება ფულა ინდაურის ინდაურების სიმინდი. დაურები მყავს უფრო. თორე არ ისეთი არაფერია. ერთი დახმარება არის 150 ლარი, 150 ლარი რა არის? არაფერი. 4 ბავშვს 150 ლარი ეყოფა? არ ეყოფა.
ბელა ჩითინაშვილი ამბობს, რომ გაჭირვების მიუხედავად ცდილობს საახალწლო სუფრა მაქსიმალურად შეავსოს. იმისთვის, რომ გოზინაყი და საცივი მოამზადონ, ოჯახის პატარა წევრები მთელი წლის განმავლობაში კაკალს სხვადასხვა ბაღებში აგროვებენ.
ყოველთვის, ყოველ წელსაც ვაკეთებ საცივს. ბავშვები წინასწარ მთელი წელი კაკალი მოაქვთ. მაგაში ყოჩაღი არის ჩემი რუსო და დიმო. კაკალი და თხილი და რაღაცა ეგ იმ ამაძრეა.
საქართველოში თუ ახალ წელს 1 იანვარზე იმობენ, დღესასწაულს ორჯერ აღნიშნავენ ლაგოდეხში აზერბაიჯანელები დასახლებულ სოფელ კაბალში. 21 მარტს ნოვრუზ ბაირამს, იგივე ახალ წელს და 1 იანვარს. ორივე დღესასწაულზე ერთნაირი კერძები მზადდება. ტრადიციები კი განსხვავებულია. მათ არ იციან მეკვლეობა და ბედობა, თუმცა სადღესასწაულო განწყობა ყველა ოჯახში იგრძნობა. მათ ქართველებისგან განსხვავებული ტრადიციებიც აქვთ. მაგალითად, გოგრის რიტუალი, რომელიც ახალი წლის დადგომის შემდეგ ოთახში რამდენჯერმე უნდა გააგორონ. კაბალში მცხოვრები მუსა გულალიევი საუბრობს.
გოგრა დადობენ გარების უდავ ახალძილ ღამე დააგროვენ იქით და მე გადააჭირიან და აი სახალხო სხუნდა იყოს გარების უბა.
საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების უმეტესობა ახალ წელს მაინც 21 მარტს ეიმობს, რადგან მიიჩნევენ, რომ ახალი წელი დგება მაშინ, როდესაც დღე და ღამე ერთმანეთს უტოლდება. კაბალში მცხოვრები აზერბაიჯანული ოჯახების საახალწლო სუფრა მრავალფეროვანია. არის ტრადიციული კერძებიც, თუმცა კაბალში მცხოვრები რუბაბა ამბობს, რომ ქართველებთან მრავალწლიანი თანაცხოვრების გამო ქართულ კერძებსაც ამზადებენ.
სხვადასხვა კერძებთან ერთად ინდაუსტაბაც აუცილებლად უკლავთ. ხაჯაპურსაც ვაცხობთ და ტოლმასაც ვაკეთებთ, რომელიც ქართველებისაგან გადმოვიღეთ. ვიცით, რომ ეს ახალი წელი ქრისტიანულია, მაგრამ დიდი სიხარულით ხვდებით. ჩვენთვის მაინც ნოვრუზი უფრო მნიშვნელოვანია.
როგორც ქართულ, ასევე აზერბაიჯანულ ოჯახებში ხინის სუფრას თამადა უძღვება. ქართულ ოჯახებში ამ პოზიციას მეკვლე იკავებს, თითოეულ ღირსებას უსურვებს და ბოლოს კახური მრავალჟამიერი თემშიდობება.
კახურ ღვინოს! კახური მრავალჟამიერი მოუხდება. ო, აბა ჰე! მოდი მიხაო, მოდი მალე, მალე!
მრავალჟამიერს მოგვიენებით, უფრო დიდხანს მოუსმენთ. ახლა კი თქვენს ყურადღებას ახალ ციხეს მივაპროვთ. გთავაზობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის რეპორტაჟს. ის კათოლიკეების ერთ ტრადიციაზე თხრობით იწყება.
ეს არის ადვენტის სანთლები, ოთხი სანთელი, ყოველთვის გვაქვს სუფრაზე, სხვათაშორის ეს გერმანიიდან ჩამოტანილია. ოთხი სანთელი, როდესაც ველოდებით ჩვენ იესოს მოსვლას, ოთხი კვირა გადის და ოთხ სანთელს ვამთებთ ისევე როგორც ეკლესიაში და ვლოცულობთ სუფრაზეც. ეს ოთხი სანთელიც იმის მაჩვენებელია და ესე განათებული, ასე გამწყენებული ხვდებით საშობაო დღესასწაულს.
იცით რა არის, ეხლა შეიძლება გაჩნდეს ერთ-ერთი პირველი კითხვა, რომ აი აქ რააც ზედმეტი დისკომფორტს ხო არ მიქმნის ხოლმე და ეს რახან გერმანიდან ჩამოტანილია, ჩემ შვილს ყოველთვის ვიხსენებ ხოლმე და ეს ოთხი სანთელიც რომ არის ხოლმე, მე არ ვიცი ეს რომელ კვირასთვის, მაგრამ მე ოთხი შვილი მყავს და არავითარი დისკომფორტი არ გამოდის ხოლმე. და
განმარტავს ოჯახის უფროსი ტარიელ მანველიშვილი. მათ ექვსულიან ოჯახში ახალწელს ჩვეულებრივად ხვდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები მართმაიდებლები, ხოლო ოჯახის ქალბატონები რელიგიური აღმსარებლობის მიხედვით კათოლიკეები არიან. ოჯახის დიასახლისი ირწმუნება, რომ სხვაობის გამო დისკომფორტი არავის ექმნება. ლამარა ხითარიშვილი იხსენებს, როგორ შეხვდნენ კათოლიკე ქართველები 25 დეკემბერს იესო ქრისტეს და რატომ არის აუცილებელი საახალწლოდ გოზინაყის მომზადება.
ქართული ოჯახისათვის პირველ რიგში კეთდება ოჯახში გოზინაყი. გოზინაყი იმიტომ, რომ იესოს რომ ველოდებით, მოაქვს სიტკმო და ესაც სიტკმოსთან ასოცირდება და გოზინაყი აუცილებელია. და საშობაოდ ყველა ოჯახის წევრს მივაწოდებთ ასე ტკბილად დამიბერდით და ნამდვილად ასე ტკბილად მიდის მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი ოჯახის საქმეები. შემდეგი, რაც შეეხება ჩვენი ოჯახის ტრადიცია, არის ქათა. ძალიან გემრიელია, ძალიან კარგია და მე უკვე 35 წელი ამ ოჯახში ვარ და არ დამირღვევია ეს ტრადიცია. ჩემი დედა მთელი შემდეგ ყოველთვის ვაკეთებ ამას.
მანველიშვილები ოთხ შვილს ზრდიან. გოგონები კათოლიკეები, ხოლო ბიჭი მამის მსგავსად მართმადიდებელია. მაშინ როცა კათოლიკური სარწმუნოების მიხედვით საშობაოდ ოთხი სანთელი ინთება, საახალწლოდ მართმაიდებლები ჯერ კიდევ მარხულობენ. ოჯახის უფროსი ნუგზარ მანველიშვილი იმედოვნებს, რომ დადგება დრო, როცა ქრისტიანებს შორის განსხვავებული წესები აღარი არსებებს.
მე მგონია, რომ ეს ალბათ დადგება დრო და ჟამი, რომ ამ განსხვავებას ადამიანები თანდათან თანდათან მიივიწყებენ. და ყველაფერი გადმოვალბათ ფუძისკენ, რასაც ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ქვია. ეს სიწმინდე სილამაზე მაინც საქართველოში იქიდან აღირიცხება და ეს სიწმინდე თავსაც იქ იპოვებს. აღრიცხვაც ალბათ იქ იქნება. ერთდროულად მოხდება შობის აღნიშვნა, ერთდროულად მოხდება აღდგომის აღნიშვნა და ჩილი ქრისტიან დღესასწაულზე. ეხლა ჩვენთან კიდევ მარხვის დღეებია და როცა მართმადებლური შობა დადგება და ახალწელი შემოვიდა, მაშინ ყველაფერი რო სავსეა ხოლმე, ამისთან რაღაცები აღარ დგება მაგითაც.
სამცხე ჯავახეთში შერეული ოჯახები მრავლად არიან. რელიგიურის გარდა აქ ეთნიკური ნიშნით გაერთიანებულ წყვილებსაც ხშირად შეხვდებით. ტატალაშვილების ქართულ სომხურ შერეულ ოჯახში საახალწლო მზადება 25 დეკემბრიდან იწყება. პირველი ნაბიჯი ახალი წლისთვის საჭირო პროდუქტების შეძენაა. სუფრას აუცილებლად უნდა ამშვენებდეს ორივე ერისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული კერძები. ფრიდონ ტატალაშვილის ოჯახში კიდევ ერთი ტრადიციაა. მეკვლე ყოველთვის თავად ოჯახის უფროსია.
12 საათის მერე თვითონ შემოდის, აუცილებლად ხელში აქვს ведрит და чайники цқали. როგორ ეძახი შემოვადგი?
გამბობთ ასე, შემოვადგი ფეხი. აქ წყალობდეს ღმერთი. ჩემი ფეხი კვალი ანგელოზიანი.
ასე აკეთებდა ჩემი მამა მთილი, როდესაც იყო ცოცხალი. ეხლა ეს მეკვიდრეობით ამ ოჯახის ტრადიცია გადავიდა ფრიდონაზე და აუცილებლად ეს აკეთებს ფრიდონი. გინ ჩვენ ორნი ვიყოთ, მაინც ეს ტრადიცია გრძელდება.
ანაიდა ანისიანი ამბობს, რომ ქმრის ოჯახთან და ტრადიციებთან შეგუება არ გაჭირვებია. ფიქრობს, რომ ამის მიზეზი საერთო წესჩვეულებებია. საახალწლო ცუფრა ქართულ სომხური ერისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული კერძებით იშლება. ფრიდონ ტატალაშვილი განმარტავს, რატომ არის აუცილებელი ახალწელს ოჯახში წყლის შეტანა.
წყალობა შემოგაქ ოჯახში, სიმდიდრე შემოგაქ წყალობა. ასეთი ტრადიცია ქონდა ჩვენ ოჯახში. ახალწელს პირველად უნდა შემოსულიყო წყალი. დამზადებდით, თუ წყალი არ მოდიოდა და დროდადრო გამოდიოდა ხოლმე, ხო წყალი მთლიანად არ მოდიოდა ხოლმე, დავამარაგებდით. 12 საათზე მამაჩემი შემოიტანდა მას. მერე მე სულ წამოვიზარდე, მეც მეთქვა ერთად შემოვიტანოთ. ცოტა ხანში შვილიშვილიდან ეხმარება. ტრადიცია და უნდა გავაგზავნოთ.
გილოცავთ ყველას ახალწელს. ღმერთმა ბედნიერება მოიტანოს თქვენს ოჯახებში.
სამცხე-ჯავახეთში ყველასათვის საერთო საახალწლო სურვილებია. თითოეული მათგანი უფალს ქვეყანასა და ოჯახებში მშვიდობას, სიყვარულსა და ჯანმრთელობას თხოვს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რამდენიმე წუთით ახლა ქუთაისს მივაშურებთ. ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის ცნობით, ამ ქალაქის მკვიდრნი ახალი წლის იმედებს საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის შენარჩუნებას უკავშირებენ.
აუცილებელი საახალწლო ატრიბუტისთვის გამოცხადებული ტენდერი გამოცხადებიდან რამდენიმე დღეში შეწყდა და როგორც მერიაში განმარტავენ, ნაძვის ხისთვის გამოყოფილი 100,000 ლარი ქალაქის საბავშვო ბაღების, სპორტული სკოლების გაერთიანებისა და ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის თანამშრომლების საახალწლო პრემიებზე გადანაწილდა.
99,000 ლარი იყო ახალწლო განათებზე დახარჯული, ხოლო ნაძვის ხის თანხა, რომელიც ფიზიკურად შეჩერებული იქნა, მოხდა მისი აკუმულირება სხვადასხვა ორგანიზაციებში.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქუთაისის მერი ბესიკ ბრეგაძე. საპარლამენტო დედაქალაქის ბულვარში ძვირადღირებული მთავარი ნაძვის ხისნაცვლად გირლიანდებით აწყობილი სტილიზებული ნაძვი დამონტაჟდა. ქალაქის ცენტრალური ნაწილი კი ძველი და შეკეთებული აქსესუარებით მოირთო. ქუთაისის საახალწლო იერსახეს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს მოსახლეობის ნაწილი და ფიქრობს, რომ ეს მათ განწყობაზეც აისახება.
სასათილო ნაძვის ხეები მხვდება ქუჩებში. ქუთაის ნაძვის ხეწელს არ აქვს, რაც უნდა ყოფილიყო ცენტრში და ეს მოქმედებს, რა თქმა უნდა, განწყობაზე და ძალიან ცუდია.
ქალაქის საპარლამენტო ქალაქი გახდა და უფრო განსხვავებული რაღაც გრანდიოზული ხნებოდა. ძალიან მორიდებულად მაინც ვიტყვირო ქალაქს, ძალიან სამარცხვინო ნაძვის ხო და ძალიან სამარცხვინო მორთულობა.
ძალიან გული მწყდება, რომ ამ ქალაქში აი საახალწლო განწყობა არ შეიმჩნევა და მე როდესაც მაგალითად ტრანსპორტში მგზავრობ, ყველა ამას ამბობს. კეთილმოწყობის კუთხით თუ გადავხედავთ ბათუმს და თბილისს, ძალიან დიდი სხვაობა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა უმრავლესობა საახალწლო დღეებისა და პოლიტიკური მოვლენების ფონზე საკუთარ მოლოდინსა და იმედებს ქალაქისთვის საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებას უკავშირებს და თვლის, რომ ქუთაისმა გასული წლის მთავარი მონაპოვარი ქვეყნის მოქმედი საკანონმდებლო ორგანო აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს.
მე მაგალითად მინდა, რომ დარჩეს ქუთაისში. იქნებ ამით მაინც რაღაც შეიცვალოს ამ ქალაქისთვის, ცოტა გამოცოცხლდეს, ცოტა მეტი იზრუნონ მისთვის, უფრო კარგი რაღაცები გაკეთდეს.
პარლამენტი არის ის სტრუქტურა, რომელსაც უნდა მოყვეს შემდგომში ინფრასტრუქტურული პროექტები, რადგან ამის აუცილებლობა გაჩნდება. ინვესტორების შემოსულა, რადგან გაჩნდება ობიექტების აშენების აუცილებლობა. შესაბამისად, ამას მოყვება ყველაფერ სახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა და ეს გამოიწვევს ქალაქში გარკვეულ დადებით პროცესებს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მოსალოდნელი და განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების პროგნოზის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ, თუმცა თვლიან, რომ
ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია ამ ქალაქში გასაკეთებელი, რაც ალბათ მომდევნო წლებში თუნდაც ახალი ხელისუფლების საზრუნავი გახდეს ამ ქალაქში.
ველოდები, როგორც დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობის და არსებული პირობების გაუმჯობესებას, რომ ეს კინკლაობა დამთავრდება, დასრულდება ხალხის საკეთილდღეოდ.
იმედი მაქვს იმის, რომ ახალი წლიდან დაიწყება დადებითი პროცესები.
ხელისუფლება მონდა ეზრუნოს, რომ საზოგადოება არ გახლიჯოს და მათ შორის სრული სიმშვიდე იყოს.
ასეთი საახალწლო სურვილები გამოთქვეს ქუთაისელებმა ჩვენს კორესპონდენტთან თათა კაჭკაჭიშვილთან საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საახალწლო პროგრამას გავაქცელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ცნობილი მეცნიერი ფიზიკოსი გია დვალი, რომელიც საქართველოში ხელმძღვანელობს განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების სახელმწიფო კომისიას. მოისმინეთ, როგორი იყო მისთვის 2012 წლის ბოლო კვირა.
23 დეკემბერი კვირა. კვირა დაიწყო კუსტის ზემოთ გორებზე სირბილით, ბურუში, რამაც ძალიან დიდი სიამოვნება მომანიჭა. მოგვიანებით ზაზა კოკაია და მე შევხვდით ქალბატონ მარინას და საკმაოდ ხანგრძლივი საუბარი ჰქონდა რეფორმის კონცეფციასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ზაზა კოკაიას, დავით ლორთქიფანიძის, ვაჟა ბერეჟიანის და ჩემი შემადგენლობით ჩვენთან სხვენზე შევიკრიბეთ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად. შეხვედრის თემა ისევ ჩვენი კონცეფცია და მეცნიერების და განათლების რეფორმა იყო. გვიანობამდე ვისაუბრეთ და მერე დავიშალეთ. 24 დეკემბერი, ორშაბათი. 3 საათზე უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია მქონდა. ცოტა შეფერხება იყო დარბაზთან დაკავშირებით ხალხის რაოდენობის გამო, მაგრამ სწრაფადვე მოგვარდა და საბოლოოდ სააქტო დარბაზში გადავინაცვლეთ. ლექციის თემა იყო მეცნიერული აზრის და საერთოდ საღი აზრის როლი ჩვენს მიერ სამყაროს შემეცნებაში. იმისათვის, რომ კონკრეტული ჩარჩო შემექნა ამ იდეების განსახილველად, მოვიყვანე მეცნიერული აზრის ტრიუმფის ორი თანამედროვე მაგალითი. პირველი ეხება ადრეული სამყაროში კვანტური ფლუქტუაციების დეტექტირებას. ეს ფლუქტუაციები არის მუსიკა, რომელიც სივრცეში აღიბეჭდა იმ დროს, როდესაც დღევანდელი სამყაროს ჩვენთვის ხილული ნაწილი, რომელიც დღეს დაახლოებით 15 მილიარდი სინათლის წელიწადის ზომისაა, თავისუფლად დაეტეოდა ატომის ბირთვის მოცულობის 1 მემილიარდადის 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 მემილიარდადში. ამ მხრივ დანახული ადრეული სამყარო იყო მუსიკოსი, რომელმაც ნაწარმოები შეასრულა წარმოუდგენლად მაღალ ობერტონებში. სამყაროს გაფართოების გამო ამ მუსიკის ტალღის სიგრძე გაიწელა და შესაბამისად ობერტონები დადაბლდა. დაახლოებით მილიარდჯელ. დღეს ამ ბასებს ჩვენ ცაში ვაკვირდებით და ვშიფრავთ იმ პირველად მუსიკას. მეორე აღმოჩენა, რომელმაც შეძრა თანამედროვე სამეცნიერო საზოგადოება, არის ხიგსის ნაწილაკის აღმოჩენა. ეს ნაწილაკი წარმოადგენს ტალღას, რომელიც ხიგსის ველში სამყაროს შემავსებელ უნივერსალურ სუბსტანციაში ვრცელდება. ეს მაგალითები იმდენად მოვიყვანე, რამდენადაც ეს აღმოჩენები არ განეკუთვნება ფიზიკის ვიწრო ჩარჩოებს, არამედ წარმოადგენს ზოგადად კაცობრიობის მეცნიერული აზრის ტრიუმფს. და მათი მასშტაბურობა არის მეცნიერული აზრის ძლიერების დემონსტრაცია. ამ ორ მაგალითს გადავაბი მეცნიერული აზრის და საღი აზრის მნიშვნელობა ჩვენი საზოგადოების განვითარებისთვის. ლექციამ აუდიტორიის საკმაო აქტიურ ფონზე ჩაიარა, ბევრი შეკითხვა იყო, სამწუხაროდ ყველა მათგანზე საპასუხოდ დრო არ დარჩა. ლექციის შემდეგ პირდაპირ რადიო თავისუფლებაში გავმართეთ იანთაძე და მე, სადაც მოკლე ინტერვიუ შედგა პირდაპირ ეთერში. ძირითადი საკითხები, რაზეც პასუხი გავეცი, ეხებოდა აკადემიური თავისუფლებას და მის მიმართებას დემოკრატიასთან. ამან კიდევ ერთხელ მომცა საშუალება, რომ რეიტერაცია გამეკეთებინა ჩვენი კონცეფციისთვის, რომ აკადემიური თავისუფლების გარეშე შეუძლებელია სრულფასოვანი განათლების და საერთოდ სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობა. საღამოს გერმანული შობის აღსანიშნავად ვესტუმრეთ თამუნას მშობლებს. მოგვიანებით ისევ რეფორმასთან დაკავშირებით შევიკრიბეთ ჩვენი ჯგუფი. 25 დეკემბერი, სამშაბათი. დილით თამუნა და მე საგარეჯოში წავედით ჩვენი მეგობრის კლარას საფლავზე. შემდეგ თბილისში გავიარეთ და საგურამოში ვესტუმრეთ ჩემ მეგობარ ბენოს, რომელსაც ახლახანს ბავშვი შეეძინა. გვიანობამდე იქ ვიყავით დიდი ხნის უნახავი მეგობრებთან ერთად. 26 დეკემბერი, ოთხშაბათი. 12 საათზე ჩვენ საინიციატივო ჯგუფს შეხვედრა ჰქონდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორთან, რომელმაც საინტერესოდ და კონსტრუქტიულად ჩაიარა. ყველანი კმაყოფილები დავრჩით, რადგან აშკარად ერთალღაზე ვართ და მომავალი თანამშრომლობის კონტურები გამოისახა. შემდეგ ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო შეხვედრა სოროსის ფონდში რეფორმებთან დაკავშირებით და ბოლოს საღამოს ეკა ბერიძის გადაცემაში მონაწილეობა მეცხრე არხზე. ეკა სასიამოვნო და პროფესიონალი წამყვანია. მასთან მუშაობა იძლევა საშუალებას, რომ მაქსიმალურად გაიხსნას თემა. გადაცემის განმავლობაში ვეცადე გამეტარებინა ჩვენი ძირითადი გზავნილები: მეცნიერების აღორძინების გადამწყვეტი როლი ინტელექტუალური გარემოს შექმნაში და ამ არჩევანის უალტერნატივობა ქვეყნისთვის. ასევე ვილაპარაკეთ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თენიურის სისტემის უალტერნატივობა აკადემიური თავისუფლების ხარისხის და მიუკერძოებლობის დაცვის საქმეში. 27 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დილით შედგა ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მეცნიერებათა აკადემიაში, პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან ფიზიკა-მათემატიკის დარგში. ჩვენი აზრით, უაღრესად ნაყოფიერი და საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. საღამოს დაუვიწყარი შეხვედრა შედგა პატრიარქთან. იგი გვესაუბრა მეცნიერების როლზე განათლებაში და აზროვნების განვითარების მნიშვნელობაზე სწავლის პროცესში. მოგვიანებით ნინო ჟიჟილაშვილის გადაცემაში ვიყავით მიწვეული გიორგი მარგველაშვილი, ზაზა კოკაია, გიორგი შერვაშიძე და მე. გადაცემა ისევ განათლების რეფორმას შეეხო. ოთხივე ძირითადად თანამოაზრეები ვიყავით, ამიტომ გადაცემამ დისკუსიის ფორმატით ვერ ჩაიარა, თუმცა მე შევეცადე ცოტა გამემწვავებინა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება ჩვენი გზავნილები საზოგადოებამდე მიგვეტანა. 28 დეკემბერი, პარასკევი. დილით ჩემი აზრით ძალიან კონსტრუქციული და მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა აკრედიტაციის და ხარისხის მართვის სამსახურში, უნივერსიტეტის რექტორებთან და სამინისტროს წარმომადგენლებთან. ვისაუბრეთ Excellence Cluster-ის სამიზნე ჯგუფის მოძიების ერთობლივ ინიციატივაზე, რომლის ტექნიკურ მხარესაც ეს სამსახური უზრუნველყოფს. ეს ინიციატივა ჩვენი კონცეფციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და გულისხმობს პოზიტიური დიფერენციალის პრინციპს. ეს პრინციპი შემდეგში მდგომარეობს: მოტივაცია და სტიმული ხარისხის ამაღლებისათვის გენერირდება საუკეთესო უნივერსიტეტების გამოვლენის და დაწინაურების ხარჯზე, ეგრეთ წოდებულ Excellence Cluster-ში მათი გაერთიანებით. ეს განსხვავდება იმ პრინციპისგან, როდესაც დიფერენცირება ხდება უარყოფითად, ანუ უარგისების გაცხრილის ხარჯზე. შესაბამისად, სისტემა მუშაობს პოზიტივზე და არა ნეგატივზე. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ასეთი მიდგომა ეფექტური იქნება. ამის შემდეგ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში ჰქონდა შეხვედრა სტუდენტებთან და პროფესორებთან. ბევრი კითხვა და ახსნა განმარტება კვლავ კონცეფციასთან დაკავშირებით. საღამოს შემობიჭმა გუდაურს ტრავმა მიიღო, რის შედეგადაც საავადმყოფოში მოგვიწია რამდენიმე საათის გატარება. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. 29 დეკემბერი, შაბათი. დილით ლექცია და შეხვედრა ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ლექცია ეხებოდა ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენას, ხოლო შეხვედრა კი განათლების და მეცნიერების რეფორმას. ამის შემდეგ იანთაძეს და მე სამუშაო შეხვედრა ჰქონდა ახალგაზრდების ჯგუფთან. ეს ჯგუფი სკოლის რეფორმის კონცეფციაზე მუშაობს ჩვენთან ერთად. ძალიან აქტიური და კვალიფიციური ჯგუფია და იმედია პირველ დოკუმენტს მალე დავასრულებთ. საღამოს გიორგი კევლიშვილთან და ირაკლი კაკაბაძესთან ერთად ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში ლაბორატორია 1918 და სხვა სტუდენტურ ჯგუფებთან შედგა შეხვედრა. ასეთი შეხვედრები ყოველთვის უდიდეს პოზიტიურ მოხსნას იძლევა. ბევრი შეკითხვა იყო დასმული, ისევ და ისევ აკადემიური თავისუფლებაზე, ტენიუარის ინსტიტუტზე, გადასვლის სტრატეგიაზე და ასე შემდეგ. ამის მერე თამუნა, სოფო, დათო, ჩემი ძმა და მე გუდაურისკენ გავუყევით გზას. 30 დეკემბერი, კვირა. ბოლოს და ბოლოს მეღირსა ცოტა გამოძინება და თხილამურებიც რეალი. მართალია ბურუსი იყო, მაგრამ ამან ხელი არ შეგვიშალა. საღამოს ისევ თბილისისკენ წამოვედით და გზად ისევ ბენოს შევარეთ საგურამოში, სადაც ახლობლების ჯგუფი შეიკრიბა. გვიან დავბრუნდით თბილისში და დღიურს წერა განვაგზე. ჩემი მეგობარი მაკაშენგელია, რომელ დახმარებოდა ამ სტრიქონების აკრეფაში, დღიურს ალბათ ვერასდროს დავასრულებდი. უღრმესი მადლობა მას. 31 დეკემბერი, ორშაბათი. დილით ისევ კუსტბა და შემდეგ რადიო თავისუფლებაში დღიურების ჩაწერა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი კვირა. ჩემმა მეგობრებმა და მე ფაქტობრივად მთელი კვირა ჩვენი კონცეფციის ძირითადი გზავნილების გასაჯაროებას მოახმარებთ სხვადასხვა ფორმატში. ძირითადი გზავნილი, რომელიც ვეცადე რამდენიმე საჯარო გამოსვლაში გამეტარებინა, არის მეცნიერული აზრის და საღიაზრის გადამწყვეტი როლი საზოგადოების განვითარებაში და ქვეყანაში ინტელექტუალური ატმოსფეროს შექმნაში. ჩვენ საზოგადოებას არ გააჩნია ალტერნატიული გზის ფუფუნება. ინტელექტი უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი რესურსი. ასევე აკადემიური თავისუფლების და ზოგადად შემოგვიმენებითი თავისუფლების ცენტრალური როლი ამ გზაზე. უამრავი ახსნა განმარტების გაკეთება მოგვეწია. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული აკადემიური თავისუფლების დაცვის მექანიზმზე, ეგრეთ წოდებულ ტენიუარის სისტემაზე და გადასვლის სტრატეგიაზე. ორ საჯარო ლექციაში ბოლო დროის მეცნიერული აზრის ორ უდიდეს ტრიუმფსეც ვისაუბრე, ესენი ადრეულ სამყაროში ჩასახული ფლუქტუაციების სპექტრის გაზომვები და ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენა ცერნის ამაჩქარებელზე. პირად ცხოვრებისთვის ძალიან ცოტა დრო დამჭა.
ასეთი იყო გია დვალის, ცნობილი მეცნიერის, ფიზიკოსის, განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელის კვირა, რომელიც მან თხიურში ასახა რადიო თავისუფლების თხოვნით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვარსკვლავი სიკაშკაშეს კარგავს სამით რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთი ეპოქა დასასრულისკენ მიდის. თუმცა ჯერ არ ჩანს ის თუ ვინან რა ჩაანაცვლებს ამ ეპოქას. რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2012 წლის შემოჩამებელი რეპორტაჟი მოამზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ბრაიან ვიტმორმა. შინარ სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2012 წელს ერთდროულად შეიცვალა ყველაფერიც და არაფერიც. ვეტერანმა მართველმა დაკარგა ყოვლის შემძლეობის იმიჯი, თუმცა ტახტის დაბრუნება მაინც შეცვლა. მისი მოწინააღმდეგეების პოზიციები გამყარდა, თუმცა მათ ერთიანი ხმის და პოზიციის მოძებნა გაუჭირდათ. დიდი ხნის მანძილზე პასიურად მყოფი მოქალაქეები გამოფხიზლდნენ და განახლება მოითხოვეს, თუმცა რეპრესიული სახელმწიფოს წინაშე მაინც უძლურები დარჩნენ. ასეთია რუსეთის დღევანდელი პოლიტიკური რეალობა. ერთი პოლიტიკური ეპოქა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მისი შემცვლელი ახალი არაფერი ჩანს. ვლადიმირ პუტინი კრემლში დაბრუნდა, მაგრამ მისი გარემოცვა დაყოფილია და ერთმანეთთან დაპირისპირებული, საზოგადოება მღელვარებითაა მოცული, ოპოზიციის ხმა კი სულ უფრო ძლიერად ისმის. ყოველივე ამის შედეგი კი ის არის, რომ პუტინის ყოვლის შემძლეობის იმიჯი უკვე წარსულს ჩაბარდა, თუმცა ჯერჯერობით არც პირადად მისი და არც მის მიერ ბოლო 10 წლეულის მანძილზე შექმნილი ავტორიტარული მართველობის რეალისტური ალტერნატივა არ ჩანს. ამდენად საქმე გაურკვეველ ვითარებასთან გვაქვს, შესაძლოა დესტაბილიზაციის საფრთხესთანაც კი, ამბობს ნიკოლას გოსტევი, რუსეთის საკითხების ექსპერტი და შეერთებული შტატების საზღვაოსნო ომის კოლეჯის პროფესორი.
წლის ბოლოს ბევრად მეტი შეკითხვა გვაქვს, ვიდრე წლის დასაწყისში ჰქონდა. გვაქვს თუ არა საქმე კლანების დაპირისპირებასთან, ან სისტემაში პოზიციების სრულცვლილებასთან. 2013 წელს ხვდებით განცდით, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს.
ცხადია, რუსეთის პოლიტიკაში პუტინი მაინც ყველაზე გავლენიან ფიგურად რჩება. პრეზიდენტის რანგში მის ხელშია რუსეთის სახელმწიფოს მთელი ძალაუფლება. მას შეუძლია მორჩილი სასამართლოების გზით დააპატიმროს თავისი ოპონენტები. ადმინისტრაციული რესურსებით გააყალბოს არჩევნები. მისი ახლობლები აკონტროლებენ ტრადიციულ მედიას, ენერგეტიკის სექტორს და ქვეყნის მძიმე მრეწველობის დიდ წილს. თუმცა პუტინის უშუალო გარემოცვა, ისევე როგორც უფრო ფართო ელიტა, არ არის სიმშვიდით მოცული. 2012 წლის განმავლობაში მართველ კლასში სულ უფრო მეტად გამოიკვეთა დაპირისპირებები რუსეთის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხთან მიმართებით. ტექნოკრატებს, მაგალითად მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ვლადისლავ სურკოს, მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში დათბობა უნდა მოხდეს, რათა ტრანსფორმაციაში მყოფი საზოგადოების მოთხოვნები ადეკვატურად იყოს ასახული. უშიშროების სტრუქტურების ვეტერანებს, მაგალითად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს სერგეი ივანოს და საგამოძიებო კომიტეტის უფროს ალექსანდრ ბასტრიკინს, სურთ რეჟიმმა მკაცრი რეპრესიები განახორციელოს ოპონენტების წინააღმდეგ მათი გაჩუმების მიზნით. პროდასავლელი ეკონომისტები, მაგალითად ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი და ვიცეპრემიერი არკადი დვორკოვიჩი, თვლიან, რომ რუსეთის ეკონომიკაში დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს და უნდა შემცირდეს ნავთობისა და გაზის როლი. ამ მოწოდებებს ძლიერად ეწინააღმდეგებიან პუტინის გავლენიანი ახლობლები, რომლებიც ენერგეტიკის მრეწველობაში წარმოადგენენ დომინანტურ ფიგურებს, მაგალითად როსნეფტის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი. ამ ინტრიგების და დაპირისპირებების გათვალისწინებით სულ უფრო დასუსტებული ჩანს პუტინის ძალაუფლების ვერტიკალი, ანუ ზემოდან ქვემოთ მოქმედი ავტორიტარული სისტემა, რომელიც ამ დიდი ტერიტორიის მქონე ქვეყანაში მართველების გასაკონტროლებლად შეიქმნა. ხოლო პუტინი თუ პოლიტიკურად დასუსტებულად აღიქმება, ეს ძირს უთხრის მის ტრადიციულ იმიჯს, რუსეთში გადაწყვეტილებების მთავარი მიმღების როლს, შეხედულებას, რომ ის შეუცვლელი ფიგურაა კრემლის სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფსა და კლანს შორის დაპირისპირებების დაბალანსების თუ გადაწყვეტის საქმეში. ბრიტანული ეკონომისტის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების მიმომხილველს, რუსეთის პოლიტიკის ანალიტიკოს ედვარდ ლუკას მოუსმინეთ.
აშკარაა, რომ პუტინი კვლავინდებურად მთავარი ფიგურაა, მაგრამ მაინც რას განაგებს ის და როგორ განაგებს? როგორც ჩანს, ის კარგავს რუსეთის პოლიტიკის უმთავრესი არბიტრის იმიჯს. ფონი ამ ინტრიგების დუღილით არის სავსე, და არავინ იცის რეალურად ვინ ვის მხარესა ან რატომ ხდება ეს პროცესები.
2012 წლის პირველ ნახევარში ქვეყანაში პოლიტიკური დისკუსიების წარმართველი ძალა ოპოზიცია იყო, რომელმაც თავისი ხმა კამათის საგნად ქცეული 2011 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებში იპოვა. ცვლილებებისკენ მოწოდებას ძალა ცნობილმა ფიგურებმაც შემატეს, აქტივისტმა ქსენია სოფჩაკმა, მწერალმა ბორის აკუნინმა. ოპოზიციამ წარმატებას მიაღწია რეფორმების გატარების შესახებ გარკვეულ, თუნდაც შერბილებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით. აღდგა რეგიონული მართველების არჩევითობის პრაქტიკა, გაადვილდა პოლიტიკური პარტიების დარეგისტრირების პროცედურა. მაგრამ მაისში პუტინი, როგორც კი პრეზიდენტად დაბრუნდა, ხანმოკლე დათბობა, ზეწოლის და რეპრესიების გაძლიერებამ შეცვალა. ფემინისტური პანკჯგუფის პუსი რაიოტის წევრების დაპატიმრებით, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსებით მომუშავე არასამთავრობოებისთვის შემზღუდავი კანონების შემოღებით და ოპოზიციური ფიგურების, ალექსეი ნავალნისა და სერგეი უდალცოვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრით ნათლად გამოჩნდა, რომ კრემლში მიმდინარე დისკუსიაში იმარჯვებდნენ მკაცრი პოლიტიკის მომხრეები. პიცბურგის უნივერსიტეტის რუსული და აღმოსავლეთ ევროპული კვლევების ცენტრში მომუშავე ანალიტიკოსი შონ გილორი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Was confronted with a political movement that
Putin's regime აღმოჩნდა ისეთი პოლიტიკური მოძრაობის წინაშე, რომლის მსგავსთან შეხება არასოდეს ჰქონია. მას შემდეგაც 2000 წლის დასაწყისში ხელისუფლებაში მოვიდა. ჭეშმარიტი ოპოზიციის მიმართ მათი პასუხი რეპრესიული და გააზრებას მოკლებული იყო. პუტინის მთავრობა გარკვეულ სამოქმედო გეგმას ეძებს, თუმცა ჯერჯერობით ის არ უპოვია.
თუმცა პუტინის რეჟიმის მსგავს მთავრობებს მხოლოდ რეპრესიებზე დაყრდნობით არ შეუძლიათ არსებობა. იმისთვის, რომ სტაბილური და წარმატებული იყვნენ, მათ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გამოყენებაც ესაჭიროებათ. საზოგადოებაში მათ მხოლოდ მორჩილება კი არა, გამართლება და თანხმობა უნდა მოიპოვონ. მართველობა მხოლოდ შიშს კი არა, შთაგონებასაც უნდა დაეფუძნოს. პუტინის პრეზიდენტობის პირველი ორი ვადის განმავლობაში კრემლი ამ ამოცანას თავს ბრწყინვალედ ართმევდა. თუმცა ახლა საქმე ასე აღარ არის. მოძველებულად და ძალადაკარგულად აღიქმება კრემლის ნარატივი რუსეთის ეროვნული სიამაყის განცდის აღდგენის და 1990-იანი წლების ქაოსის დაძლევის შესახებ. საზოგადოების წარმოსახვაზე უწინ შთაბეჭდილებას ახდენდა პუტინის მიერ გადადგმული PR ნაბიჯები. ზღვაში განძის პოვნის მიზნით ჩაყვინთვა თუ წელს ზემოთ შიშულ მდგომარეობაში ნადირობა და თევზაობა. მაგრამ ლუკასის აზრით ეს ნაბიჯები ახლა ძალა გამოცვლილია. პუტინს ასაკი ემატება და თან მისი ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებაც დადის ხმები.
მან უნდა შეძლოს წარმატების, კომპეტენტურობის და ძლიერი მმართველობის შესახებ საჯარო ნარატივის შექმნა. და სწორედ აქ ებმის ერთმანეთს ერთი მხრივ მისი ფიზიკური ფორმა, მეორე მხრივ კი რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღება. ახლა კი მისთვის ამ ამოცანის მიღწევა ძალიან რთულია. მას ძალიან უჭირს ხალხის იმედების სიმბოლური ჭურჭლის როლის მორგება. ეს იმიჯი სწრაფად ჭკნება.
წლის ბოლოსკენ პუტინმა თითქოს ინიციატივის გამოჩენა სცადა მასშტაბური ანტიკორუფციული კამპანიის წამოწყებით, რომელსაც ბევრის გასაკვირად რამდენიმე მაღალჩინოსანი გადაყვა. მათ შორის ანატოლი სერდიუკოვი, რომელიც კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო თავდაცვის მინისტრის პოსტს გამოეთხოვა. თუმცა როგორც ბევრი მოქალაქისგან, ისე დამოუკიდებელი მედიისგან ისმის საჭვები, რომ ეს კამპანია ძირითადად ემსახურებოდა კრემლის დაპირისპირებულ კლანებს შორის ურთიერთობის გარკვევას. ანალიტიკოსების თქმით, კრემლის პრობლემის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ის არის, რომ რუსეთის საზოგადოება სწრაფად იცვლება. პოლიტიკური ელიტა კი ამ ცვლილებისთვის ფეხის აწყობას ვერ ახერხებს. პუტინის მართველობის წლებში არსებულმა უპრეცედენტო კეთილდღეობამ საშუალო კლასის ფორმირება მოიტანა. ამ კლასმა კი თავის მხრივ საფუძველი შეუქმნა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, რომელიც ახლა თავისი პოლიტიკური უფლებებისთვის იბრძვის. საქმე ეხება თავდაჯერებული, კარგად ინფორმირებული, სოციალურ მედიაში აქტიური ინდივიდებისა თუ ჯგუფების მიერ შექმნილ ჰორიზონტალურ ძალაუფლებას, რომელიც მზად არის პუტინის ძალაუფლების ვერტიკალთან დასაპირისპირებლად.
Кремль продолжает контролировать политическое пространство, но, как мне представляется, не может контролировать гражданское.
Кремль კვლავ აკონტროლებს პოლიტიკურ სივრცეს, მაგრამ ჩემი შთაბეჭდილებით სამოქალაქო სივრცის კონტროლი მათ არ შეუძლიათ. სამოქალაქო გამოხვიცება, ჩემი აზრით, შეუქცევადი პროცესია. დემონსტრანტების და აქტივისტების მიმართ კრემლის პოლიტიკა, როგორც ჩანს, იმაზეა მიმართული, რომ ეს საზოგადოებრივი ენერგია, რომელიც ერთი წლის წინ გამოვიდა საშკარაოზე, როგორმე უკან ჩააბრუნოს და ჩაახშოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათ ეს არ გამოუვათ.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსი მაშა ლიპმანი რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო რუსეთში განვლილი წლის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ჯერი მალხაზ ხარბედიაზია ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის, რომ ის ოლპურო პროგრამა ბიბლიოთეკაში გმასპინძლობს ხოლმე, თუმცა დღეს მალხაზ ხარბედი არა ბიბლიოთეკაში, არამედ შეიძლება ითქვას მარანში გმასპინძლებს, ხოლ შემთხვევაში ღვინოზე ელაპარაკებს. ჩავთვალეთ, რომ საახალწლო პროგრამას ეს უფრო მოუხდება.
დღესასწაულს ფიქრი და ჩაღრმავება არ უხდება. სწორედ ამიტომ ღვინოც შესაბამისი უნდა იყოს საახალწლო სუფრაზე. შემთხვევითი არაა, რომ ღვინოებს შორის ყველაზე ქარაფშუტა სახეობის ღვინო, ცქრიალა ღვინო იქცა ახალი წლის სიმბოლოდ. საახალწლო შამპანურსა და საერთოდ ცქრიალა ღვინოებს ყველაზე სასიამოვნო მომენტებში ხსნიან. მას არ სვამენ ჩასაღრმავებლად, იგი არ განგაწყობთ ფიქრისთვის და სწორედ ამიტომაც ცქრიალა ღვინოები ყოველთვის ზეიმთან და დროსტარებასთან ასოცირდებიან. მაჩი განსაკუთრებით არც სურნელს ეძიებენ დაგემოვნებისას, მიუხედავად იმისა, რომ ცხრიალა ღვინო დაუვიწყარი სურნელებითა და გემოებით შეიძლება ხასიათდებოდეს. ეს სასმელი, როგორც ბრიტანელი ღვინის მწერალი ჰიუ ჯონსონი წერს, კარგი ხასიათით აპელირებს და მისი მირთმევისას ძალზე მნიშვნელოვანია ზოგადი შთაბეჭდილება, რომელიც დალევის შემდეგ რჩება. ცხრიალა ღვინო ერთადერთი სასმელია, რომელიც აღქმაშიც თვალთან, ცხვირთან და პირის გემოსთან ერთად ძალიან აქტიურადაა ჩართული ყურიც. ცხრიალა ღვინის ეფექტს ხომ თვალთან ერთად სმენაც აღიქვამს. ის საოცარი ხმები, რომელსაც ხარისხიან ცხრიალა ღვინო გამოსცემს და მისთვის დამახასიათებელი ფეთქებადი ბუშტუკები. ყველა ასეთი ცხრიალა სასმელის წინაპარი შამპანურია, რომელიც მოიხსენებათ მხოლოდ შამპანის რეგიონში მოყვანილი ყურძნიდან დაყენებული ცხრიალა ღვინოს უნდა ეწოდოს. სწორედ ამიტომ საქართველოში ქართული ჯიშებიდან დამზადებულ ცხრიალა ღვინოს შამპანურს ვერ უწოდებთ. ამის საშუალებას არც კანონმდებლობა იძლევა და მით უმეტეს არც რეალობა თუ ხარისხი. შამპანში ჯიშების ასორტიმენტი ზუსტადაა განსაზღვრული და იგი სამ ძირითად ჯიშამდეა დაყვანილი: პინო ნუარი, პინო მენიე და შარდონე. პირველი ორი წითელი ჯიშებია, შესაბამისად მისგან ისე იღებენ წვენს, რომ იგი წითლად არ შეიფეროს. შედეგად კი კამკამა ოქროსფერს ასმელს. წითელი ჯიშებიდან დამზადებულ შამპანურს ბლანდე ნუარს უწოდებენ, ანუ თეთრი შავიდან, ხოლო თეთრი ჯიშებიდან დაყენებულს ბლანდე ბლან, ანუ თეთრი თეთრიდან. არსებობს კიდევ ვარდისფერი შამპანურიც, რომელიც ასევე ძალიან ფასობს. ლეგენდარული დომპერინიონის როზე მაგალითად, ზოგიერთი წლის ვინტაჟი მსოფლიოს უძვირეს შამპანურების რიცხვს მიეკუთვნება. არსებობს ცხრიალა ღვინის რამდენიმე ტექნოლოგია და ფასებიც სწორედ მის მიხედვით გაირჩევა. ყველაზე ძვირფასი ცხადია ტრადიციული ბოთლური მეთოდია და შამპანურების უდიდეს ნაწილს სწორედ ამ მეთოდით ამზადებენ. რა განსაზღვრავს შამპანურის განუმეორებლობას? პირველ რიგში ნიადაგი, შემდეგ ჯიშები, დროული რთველი, ყურძენი დამწიფებამდე უნდა მოიკრიფოს აუცილებლად, ყურძნის სწორად დაწურვა, კუპაჟირება და უკვე ბოთლთან დაკავშირებული მრავალი რთული ოპერაცია, რომელიც ცხადია აძვირებს პროდუქტს. არის გარდა ამისა ეგრეთ წოდებული შარმას მეთოდით, როცა ღვინო მეორად ფერმენტაციას ბოთში კი არა, ჰერმეტულ რეზერვუარში გადის. ასეთ ცხრიალა ღვინოებს აწარმოებენ ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. ასეთია იტალიური პროსეკო და სპუმანტე, ასევე გერმანული სექტი. ასეთი იყო ცნობილი საბეცკია შამპანსკეც, რომელიც ბევრ თქვენთაგანს ახსოვს კარგად, ან ცუდად. საქართველოში შამპანური მეთოდის გამოყენება მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან დაიწყეს, მაგრამ მანამდე ტრადიციულ მეღვინეობაში არსებობდა რამდენიმე ტრადიციული ტექნოლოგიაც, რომელიც ბუნებრივ ცხრიალს უნარჩუნებდა ქვევრის ღვინოს. და ამის საუკეთესო ნიმუში ლეგენდარული ღვინო ატენური იყო. ასეთივე მეთოდები არსებობდა იმერეთშიც, რაჭაშიც. ამიტომ იყო, რომ ერთ-ერთი პირველი ქართული ცხრიალა ღვინო სწორედ ქართში, ატენში დამზადდა. თავადმა ერისთავმა სამეჯიში გამოიყენა ჩინური, თავკვერი და გორული მწვანე. ხოლო ქართული ცხრიალა ღვინის დაბადების თარიღი 1882 წელია მიჩნეული, როდესაც მუხრანში თავადმა ივანე მუხრან ბატონმა პირველი ქართული შამპანური ჩამოასხა. ბოლო 10 წლეულის მანძილზე საქართველოში საკმაოდ გაიზარდა ცხრიალა ღვინის ხარისხი, თუმცა 2011 წლის ბოლოს და მთელი 2012 წლის განმავლობაში არაფერი განსაკუთრებული არ შემოუთავაზებიათ ქართულ მეღვინეებს ამ მიმართულებით. იმედი დავიტოვოთ, რომ 2013 წელს მაინც გამოჩნდება ახალი პროდუქტი, ახალი ბრენდები, ახალი მოსავლის ცხრიალა ღვინოები. მარტო ცხრიალა ღვინოზე რომ არ გამოგვივიდეს საუბარი, საახალწლო სუფრის ძირითად თავღვინოებსაც შევეხოთ, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად განაპირობებს საახალწლო განწყობას. პირადად მე ცხრიალა ღვინით არ დავთვრებოდი, არამედ უბრალოდ დავილოცებოდი. ერთ-ერთს გავაცხრიალებდი ფუჟერებს ჩემი ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად. მოუსვამდი და რაიმე სხვა ღვინით გავაგრძელებდი სუფრას. ოღონდ ვეცდებოდი, რომ ეს ღვინო აუცილებლად გასული წლის ყოფილიყო, რადგან იმ წლის ღვინო, ახალი ღვინო, ანუ თქვა ამ შემთხვევაში წლევანდელი ღვინო ყოველთვის ძალიან ახალი და მკვახეა ხოლმე. და ხშირად მძიმე ნაბახუსების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს ახალი ბორგავი ღვინო ხდება. ასე რომ ჩამოვასხათ ძველი ღვინო და შევეგებოთ ახალ წელს.
გვირჩევს მალხაზ ხარბედია, ღვინოს სიმღერა და რაც მთავარია, კარგი განწყობა უხდება. გისურვებთ კარგ განწყობას და ბედნიერ ახალ წელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.